Qorontoosi qara 4:8
Obboleeyyaantii ayyannaa isin barsiise akka warra yaada foonii gula deemuutiif kiristoosiin daa'immaaniititti malee akka ayyaantoleetitti himoti. Isin sagalee jadduu nyaatiisa waa hin ga'iiniif aanan isin areere malee sagalee jajjadduu moti. Ammaan tanallee sagalee jajjadduu nyaatiisa hin geenye. Isi haga amma akka warra biyya lafaa warra fedhii foonii gula deemu. Isi waan wal hinaattanuufi wal mormitanuuf warra fedhii foonii gula deemuu motiire akka yaada namaatitti leetanii motiire isin keessaa tokko anka Phaawulosiiti, ka dhibiille anka Aphiloosiiti yennaa jedhu. Isi akka warra biyya lafaa te'uu keessanii motiire inni Aphiloos een Phaawulosille een nuuti akka gootaan hujii fi nutti kennetti tajaajiltoota akka isin dhugeeffattanu goone. Ammidhaan dhaabe Aphiloos bisaa obaase ka guddise ammoo Waaqa. Tanaaf Waaqa isa guddise malee ka dhaabe yookiin ka bisaa obaase homaayyuu moti. Ka dhaabee fi ka bisaa obaase walqixa. Namuu akkuma hujii ifiititti gatii ifii fudhata. Nuti tajaajiltoota walqabannee Waaqaaf hujaarra. Isin fichaa fi ijaarsa Waaqaati. Akka badhaadha Waaqanaa kennetti akka nama qaricha mana ijaaru tokko ahundee hundeesse. Kadhibiin hundee ahundeesse irratti ijaara. Ammoo namni tokko tokkooyyuu achi irratti attame akka ijaaru if eegatuu qaba. Hundee yennaa tokko hundoote malee eenyulle hundee dhibii hundeessiisa hin danda'u. Hundeen tunille Yesuus Kiristoos. Namni hundee tanarratti warqiin, meetiin, dhakaa gatii guddootiin, mukaan, buuyyoon yookiin huuraan ka ijaaru yoo jiraate guyyaa mura'aa ka hujiin nama tokko tokkootu ifatti baatu hin dhufa. Guyyaa san hujiin nama tokko tokkootu ta'attamii akka teete ibiddaan haga laallantee mul'atti. Hujiin namichi mana ijaaru hundeessa irratti huje ibiddaan haga laallantee adoo hin gubati yoo hatte inni gatii ifi hin fudhata. Namichi mana ijaaru ka hujiin isaa gubattee baddu ammoo gatii ifi hin dhaba. Teetuu malee inni ifiif akka nama ibidda keessa taree hin gubatin hafuu hin fayya. Isin galma Waaqaa akka teetaneefi ayyaanni Waaqaa isin keessa akka jiru hin beettanuu? Nami galma Waaqaa yoo diige Waaqisa hin diiga. Sababille galmi Waaqaa woyyicha. Galmi kunille isinuma. Eenyulle if hin sobin. Nami isin keessaa akka yaada biyya lafaatitti qaroo if isa'u yoo jiraate dhugumaan qaroo ta'iisaaf akka gowwaa if laakkoowwuuti. Qarummaan biyya lafa tanaa fuula Waaqaa duratti gowwummaa. Kunille barreeffami wayyichi Waaqi qaroolee qarummaa isaaniitiinu isaan qaba jedha. Barreeffami wayyichi dhibiille gootaan yaadi warra qaroolee ka wo hin baane akka ta'e hin beeka jedha. Tanaaf wanni marti teessa waan teeteef eenyulle namaan if hin jajin. Maarre Phaawulosille teenaan, Aphiloosille teenaan, Phexroosille teenaan, biyya lafaalle teenaan, jireennalle teenaan, du'alle teenaan, waa ammaalle teenaan, waa hegeriille teenaan wanni duudiin keessan. Isi ammoo ka Kiristoosiiti. Kiristoosille ka Waaqaati.